Areena.
Tämä propagandaa ja uhittelua lateleva rauhallinen ääni lienee monelle tuttu.
Из ядерных держав проведет испытание ядерного оружия ни носителей, ни подкритических.
Ääni kuuluu Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville, joka puhui tiedotustilaisuudessa työpöytänsä ääressä istuen Moskovassa viime viikolla. Hänen mukaansa myös Venäjä aikoo tehdä ydinkokeita, jos jokin toinen ydinasemaa sellaisia tekee. Puheet olivat tavanomaista Lavrovia, Putinin propagandaa. Tällä kertaa esiintymiseen kohdistui kuitenkin erityinen huomio, sillä Lavrov oli ollut kadoksissa viikkojen ajan. Häntä ei nähty Putinin vierellä Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa, eikä hän johtanut Venäjää G20-kokouksessa. Julkisuudesta katoaminen käynnisti Venäjällä ja lännessä valtavan huhumyllyn Lavrovin asemasta. Medioissa puhuttiin Putinin epäsuosion joutumisesta ja jopa Lavrovin syrjäyttämisestä. Miksi Lavrovin parin viikon poissaolo julkisuudesta sai niin paljon huomiota? Entä kuinka vaikutusvaltainen ihminen Venäjän ulkoministeri Lavrov oikein on? Tänään on keskiviikko 19. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Johtava tutkija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista, tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
Kiitoksia.
Mitä ajatuksia sulle heräsi siitä, kun ensimmäisen kerran kuulit mediaspekulaatioita Sergei Lavrovista ja siitä, ettei häntä ole nähty tovin julkisuudessa?
No, täytyy sanoa, että näin pienestä asiasta, niin ehkä tutkijana ei niin paljon innostuta, että se on ehkä enemmän sellainen journalistien helmasynti, jos nyt ihan rehellisesti sanon, että kun on niin kuin muutaman päivän pois työpaikalta, niin se saattaa olla vaikka flunssa tai ihan mikä tahansa.
Okei, onhan Lavrov jo vanha mies, 75-vuotias, joten sairauspoissaolo tai muu vastaava on hyvin todennäköinen, joten Saaren näkemys on aivan perusteltu. Mutta Lavrovin katoaminen kiinnosti mediaa, koska Venäjän poliittisessa historiassa on kosolti tapauksia, joissa ministeri tai tärkeä virkahenkilö on kadonnut hetkeksi ja pian on ilmoitettu tehtävän alennuksesta. Vaikka Saari antaa pientä mediakritiikkiä, hän kyllä ymmärtää, miksi media aiheeseen niin hanakasti tarttui.
Jotenkin siihen venäläiseen valtarakennelmaan myös kuuluu mielestäni olennaisesti se, että ollaan hyvin etäisiä ja ei kerrota esimerkiksi niin kuin tarkkoja tietoja perheestä tai lapsista, tai se on paljon kauempana tavallaan tavallisista kuolevaisista nämä niin kuin poliittiset johtajat ja merkkihenkilöt.
Lavrov siis katosi julkisuudesta lokakuun viimeisinä päivinä, jätti osallistumatta kokouksiin ja tapaamisiin, joihin ulkoministeri tavallisesti osallistuisi. Ja hän sitten pulpahtaa julkisuuteen pari viikon hiljaiselon jälkeen, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Kremlin tiedottaja kommentoi Lavrovin katoamisen aikana, että kyllä Lavrov tehtävässään jatkaa ja tällaisia poissaoloja sattuu. Tietämättömyys antaa tilaa spekuloinnille, ja tämä on Venäjän poliittiselle vallankäytölle tavallista. Pidetään tieto piilossa, ettei seuraavat liikkeet tai mahdolliset heikot kohdat paljastu.
Et siinä mielessä voi olla, että se on jotain hyvinkin proosallista, mutta siihen venäläiseen tyyliin vaan kuuluu myöskin se, että sitä ei sanota, että Lavrovilla on pieni leikkaus tai flunssan poikanen, vaan jätetään se sellaiseksi erikoiseksi mysteeriksi.
Mitä tämä kertoo siitä, että miten täältä lännestä tulkitaan Venäjän politiikkaa ja ulkopolitiikkaa, kun tällaisesta poissaolosta, jolle ei ihan heti tule selvitystä, niin tulee näinkin iso spekulaation kohde?
Mielenkiintoinen kysymys. No varmaan se kertoo juuri siitä, että me tiedämme loppujen lopuksi aika vähän, että jos ehkä venäläiset itsekään eivät kovinkaan paljon tiedä näistä päätöksentekijöistänsä, kun se nyt ei varsinaisesti ole sellainen niin kuin täydellinen läpinäkyvä demokratia, niin Niin kyllä tietysti varmaan me täällä lännessä tiedetään hyvin vähän myös. Ja sitten oikeastaan täytyy sanoa, että kun se politiikka on niin näivettynyt tai loistaa poissaolollansa Venäjältä, niin tämähän on vähän sellainen kansan huvi myöskin. Erilaiset salaliitot ja teoriat ja juorut ja se on vähän niin kuin sellaista politiikkaan liittyvää sijaistoimintoa, kun sit sitä kansanvaltaa varsinaisesti ei ole ja ei tavallaan kysytä mielipidettä niin kuin oikeisiin asioihin, niin sitten se täytetään tällaisella spekulaatiolla.
Brittilehti The Guardian vetoaa Lavrov-uutisissaan virkamieslähteisiin, joiden mukaan Putin olisi kyllästynyt Lavrovin hyökkäävään sävyyn ja diplomaattisen hienotunteisuuden puutteeseen. Financial Times puolestaan kertoo, että Lavrov vaikuttaisi väsyneeltä ja ajattelevan, että hänellä on parempaakin tekemistä kuin pitää yhteyksiä Yhdysvaltoihin Putinin toiveista huolimatta. Näetkö sä, että Lavrov olisi joutunut Putinin epäsuosioon? Voiko sitä arvioida tältä päin?
No oikeastaan ei voi kyllä, että emme nähdä mitään sellaista niin kuin aitoa interaktiota, mitä tapahtuu Kremlin kulisseissa, että kyllä se mielestäni on enemmän tällaista niin kuin tulkintaa, mut myöskin niin kuin samaan aikaan me tiedetään, että nyt vaikka tämä suunniteltu Trump-Putin tapaaminen Budapestissa peruttiin ja voi olla, että se ei millään tavalla liittynyt Lavroviin, vaikka ilmeisesti juuri tähän ollaan nyt paljon näissä spekulaatioissa keskitytty, että hän olisi valmistellut jonkunlaisen tavallaan taustamuistion, josta sitten Trumpin tiimi olisi ikään kuin ottanut nokkiinsa ja peruuttanut sitten tämän tapaamisen, mutta yhtä lailla se voi olla, ja kuten sanottu, että ei Lavrov sinällään sooloile mitään, että ne varmasti ne asiat, mitkä siellä muistiosta on löytynyt, on kuitenkin niitä asioita, mitkä heijastelee nimenomaan niin kuin Putinin näkökantoja, niin voi olla tietysti myös, että Lavrov voi olla tällainen syntipukki.
Sergei Lavrov on ollut Venäjän ulkopolitiikan kasvot jo vuosikymmenien ajan. Putin nimitti hänet ulkoministeriksi vuonna 2004, ja jo 80- ja 90-luvuilla Lavrov puolusti Neuvostoliiton ja Venäjän ulkopoliittisia etuja YK:n päämajassa New Yorkissa.
So we believe that it is high time not to reiterate sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia, but rather to consider further ways of removing some of the sanctions.
Niin kuin tuossa kuulimme, Lavrov kommentoi Jugoslavian tilannetta ysärillä moitteettomalla englannilla, mutta ulkoministerinä hän pitää tiedotustilaisuudet lähes poikkeuksetta venäjäksi. Suomen pitkäaikaisin ulkoministeri sosiaalidemokraattien Erkki Tuomioja muisteli Iltalehden haastattelussa, että Lavrov puhui aina median läsnä ollessa venäjää, mutta toimittajien poistuessa myös venäjän kieli poistui Lavrovin suusta. Kuka tämä Sergei Lavrov oikein on? Minkälaisesta politiikan henkilöstä puhumme?
No, puhumme erittäin pitkäaikaisesta ulkoministeristä, joka on todella tällainen luottopelaaja Putinin tiimissä, mutta häntä ei yleensä pidetä sellaisena varsinaisena päätöksentekijänä, vaan enemmänkin juuri semmoisen rautaisen kovana diplomaattina, ja hänellä on todella pitkä kokemus diplomaatin urasta ja on ollut pitkään esimerkiksi Venäjän YK-suurlähettiläs, ja nyt ulkoministerinäkin hän on kerinyt olla jo yli 20 vuotta.
Lavrovin työ- ja elämänkokemus läntisen maailman ytimessä eli Yhdysvaltain New Yorkissa näkyy saaren mukaan Lavrovin poikkeuksellisen laajasta verkostoitumisesta ja hyvinä suhteena esimerkiksi globaaliin etelään.
Hän todella tuntee niin kuin kaikki, ja tietysti yleensähän diplomaatit lännessä on jo vaikka suurlähettiläs pestillä sen 4 vuotta. maksimissaan. Ja sen jälkeen he siirtyvät aivan toiseen kontekstiin ja pääkaupunkiin. Mutta Venäjällä tyypillisesti on ollut sellainen tyyli, että ne pitää hyvin pitkään diplomaattejansa paikallaan. Ja esimerkiksi YK:ssa ne on todella, niin kuin Sergei Lavrovkin oli yli 10 vuotta pysyvänä edustajana siellä, niin se tarkoittaa sitä, että he tuntevat kaikki esimerkiksi dokumentit ja asiakirjat, kaikki YK:ssa tapahtuneet prosessit, neuvotteluprosessit ja muut kuin omat taskunsa. Ja he kykenevät aina tavallaan olemaan vähän niin kuin etulyöntiasemassa, mitä tulee sitten näihin uudempiin diplomaatteihin, jotka menevät tämän tyypillisen rotaation tahdissa. Eli sekin on tällainen tietynlainen väline, mitä Venäjä hyvin tietoisesti käyttää.
Viskistä ja tupakasta nauttiva Lavrov luovi taitavasti länsidiplomaattien seassa ja häntä on kuvattu huumorintajuiseksi ja taitavaksi seuramieheksi.
Hän on todella sellainen vanha kettu diplomaattipiireissä ja hänellä todella tämä suhdeverkosto ulkomaisiin johtajiin ja on totta kai aivan mieletön, koska jos ajattelee sitä, että demokratioissa yleensä ulkoministeri istuu ehkä yhden kauden, jossain tapauksessa pari kautta, mutta että kukaan ei ole ulkoministerinä yli 20 vuotta. Lavrovista tuli ulkoministeri vuonna 2004 ja totta kai siihen maailman aikaan niin monet asiat oli hieman eri tolalla ja tämä yleinen puheen parsi suhteessa esimerkiksi länteen tai Suomeen tai eurooppalaisiin valtioihin niin oli paljon myönteisempi.
Hän olikin pitkään pidetty ulkoministeri lännessä ja myös Suomessa. Näin silloinen ulkoministeri Alexander Stubb kommentoi Venäjän ja EU:n suhteita, kun hän tapasi Lavrovin Moskovassa vuonna 2008.
Me eletään kansainvälisessä taloudessa, jossa keskinäinen riippuvuus on erittäin vahva. Silloin me ei Venäjä voida nähdä Venäjää ikään kuin vastapelurina, vaan eräänlaisena tiimipelurina. Mitä enemmän me voidaan näitä talouksia EU-Venäjä nivoa yhteen, sen parempi meille kaikille.
Lavrovin ja Stubbin välit pysyvät lämpiminä. Vielä vuonna 2018 Stubb kutsui Lavrovia ystäväkseen, vaikka Lavrov oli näkyvästi puolustanut Krimin miehitystä. Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 jäädytti kuitenkin välit. Stubb on kertonut medialle laittaneensa vielä Lavroville viestiä, kun hyökkäys alkoi. Sergei, ole hyvä ja pysäytä tämä hulluus. Vain sinä pystyt pysäyttämään hänet, Stubb kirjoitti. Lavrov vastasi nopeasti ja toisti Venäjän virallista propagandaa, minkä jälkeen Stubb lopetti keskustelun. Samalla kovenivat myös Lavrovin julkiset puheet.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tänään Venäjän valtiokanavalle, että hän uskoo lännen valmistelevan hyökkäystä Venäjää vastaan. Lavrov myös väitti, että lännellä olisi mielessään ydinsota.
Uransa aikana Lavrov on vierailut useaan otteeseen Suomessa ja hän on puhunut maastamme suopeasti. Viime vuosina kuitenkin myös Suomi on saanut osansa Lavrovin uhittelusta. Jos Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon, Venäjän on ryhdyttävä asianmukaisiin sotilaallisiin ja teknisiin toimiin omalla puolellaan rajaa.
Ehkä Lavroville on myös tässä viime vuosina kehittynyt ikään kuin vähän sellainen ylemmyyden tuntoinen asenne myöskin länsijohtajia kohtaan. Ja joskus hän on todella vähän sellainen niin kuin kyllästyneen ja pilkallisen oloinen. Eli tietysti niin kuin valta myös muuttaa ihmistä ja varmaan hän myös kokee, että hän on nähnyt läntiset pelaajat moneen kertaan ja juuri tyypillistä tietysti Venäjän johdolle ylipäätänsä on se, että väheksytään demokraattisia johtajia, jotka ovat vallassa, vaikuttavat voimakkailta, mutta sitten jonkun sisäpoliittisen kohun vuoksi menettävät valtansa.
Eli näetkö sä tavallaan, jos vähän vetää mutkat suoriksi, että tietyllä tavalla Lavrovilla olisi se tällainen niin kuin valta noussut päähän. vaikka sitä valtaa ei tietyllä tavalla olekaan, niin kuin sanoit.
Ei niin, valtaa ei ole, mutta kokemusta senkin edestä ja ehkä siinä tietysti voi olla pientä niin kuin leipääntymisenkin makua jo. Ja tietysti on myös ollut tällaista niin kuin huhumyllyä aikaisemmin, että Lavrov itse olisi jo niin kuin valmis vetäytymään, viettämään eläkevuosiaan ja se tietysti on hänen ikänsä ajatellen aivan ymmärrettävää, että eiköhän niin kuin eläkeikä ole jo ylitetty. Mutta Putinilta ilmeisesti ei ole tullut lupaa vielä eläkepäiviin. Eli siinä mielessä se ei olisi välttämättä Lavroville ongelmallista, jos vaikka ei enää vallassa olisikaan, mutta toisaalta tietysti, jos siihen liittyy tällainen niin kuin syrjäyttäminen ja epäluottamus tai mustamaalaaminen, niin nämä kaikki asiat olisi tietysti ongelmallisia.
Vaikka ulkoministeri kuuluu Putinin lähimpään valtaeliittiin, hän ei kuulu tämän valtaeliitin kovimpaan ytimeen. Sinne pääsevät vain Putinin luotetuimmista luotetuimmat, tiedustelupalvelu KGB-taustaiset niin sanotut silovikit. Onko se jotenkin poikkeuksellista, että on näinkin pitkään tehtävässään toiminut venäläisministeri, joka ei sitten kuitenkaan ole päässyt aivan siihen niin kuin Putinin tavallaan viereen tai rinnalle?
No nyt pitää muistaa, että me puhutaan Venäjästä, jossa ylipäätänsä ministerit ja ministeriöt ja tällaiset niin kuin viralliset instituutiot näyttelevät kuitenkin hyvin rajattua roolia. Se on ehdottomasti tällainen vallan vertikaali, missä todellisuudessa sen vallan määrän määrittää henkilökohtainen suhde Putiniin ja onko hänellä luottamukselliset välit ja millä tavalla niin kuin Putin ottaa näkökannat esiin. Luulen, että juuri sen takia, että Lavrov ei ole ollut tässä niin kuin vallan sisäpiirissä, vaan vain edustanut sitä vallan sisäpiiriä, niin se on juuri se syy, miksi hän on ollut niin pitkään, koska häntä ei ole myöskään koettu uhaksi. Ja sen vuoksi hän on niin pitkään voinut toimia tässä asemassa. Ja ylipäätänsä se on hyvä ymmärtää, että ainakaan ulkoministeriö ei ole mikään tällainen suuri valtaministeriö siinä venäläisessä kontekstissa, vaan presidentin hallinto on se, missä kuitenkin nämä ratkaisevat päätökset tehdään.
Venäjällä oli Lavrovin ulkoministerikauden alussa nykyistä paremmat suhteet länteen. Saaren mukaan tällöinkin vastakkainasettelu lännen kanssa oli Venäjällä voimissaan, eikä maan johto koskaan unohtanut muistella Neuvostoliittoa lämmöllä.
Se, mikä ehkä ennen oli miedompaa ja piilotetumpaa, niin se on koko ajan niin kuin voimistunut ja nyt tietysti kaikille on niin kuin päivän selvää, että mistä on kysymys ja myöskin tämä niin kuin vastakkainasettelu lännen kanssa, niin sekin oli aikaisemmin piilotetumpaa, että se tuli aina välillä esiin, mutta sitten toisaalta puhuttiin strategisesta kumppanuudesta ja yhteisistä taloudellisista intresseistä, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisten kaasuputkiprojekteihin muodossa ja niin edelleen, mutta että nyt se on sitten taas kautta linjan todella jyrkkää vastakkainasettelua ja juuri tämä puhe, että Venäjä on niinku sodassa jo nyt lännen kanssa, niin siitä on tullut todella se niinku valtavirta.
Saari on tuonut haastattelun aikana selkeästi esiin sen, että Lavrov on ulkoministerin tehtävässään niin sanottu Venäjän ulkopolitiikan diplomaattinen kehäkettu. Hän tekee sen, mitä Putin haluaa.
Hänellä ei ole mitään sellaista niin kuin omaa varsinaista itsenäistä linjaa, mutta totta kai hänen ikäisensä ihminen, joka on myöskin niin kuin edustanut Neuvostoliittoa ison osan omasta elämästänsä, niin sillä tavalla tietysti voidaan olettaa, että tällainen niin kuin suurvalta-ajattelu on hyvinkin lähellä totta kai sydäntä ja myöskin niin kuin, tämä Neuvostoliiton asema toisena suurvaltana on tietysti ollut niin kuin se lähtökohta ison osan hänen uraansa.
Saari kuvailee Lavrovia oman sukupolvensa edustajaksi, joka näkee Venäjän ehdottomana suurvaltana. Mutta samalla Lavrov kykenee myös nykyaikaisiin temppuihin.
Joskushan niin kuin tosiaan Lavrovkin vähän niin kuin jopa trollaa, että tässä Alaskan kokouksessa, kun hän tuli sinne, niin hänellähän oli silloin tällainen niin kuin Neuvostoliitto college-paita päällänsä. Eli selvästi tällaisilla pienillä vihjeilläkin niin kuin viestitään sitä, että Neuvostoliitto oli ei tällainen epäonnistunut projekti, vaan todellinen suurvalta ja että se, että tänä päivänä kantaa Neuvostoliitto T-paitaa niin ylpeydellä, niin kuitenkin varmasti kertoo siitä, että se on sydäntä lähellä ja sitä ei missään nimessä hävetä, vaan halutaan palauttaa se Neuvostoliiton suuruus.
Palataanpa lopuksi siihen, mistä lähdimme liikkeelle, eli Lavrovin asemaan ja epäiltyyn Putinin epäsuosioon. Lavrovin parin viikon poissaolo herätti spekuloinnin siitä, syrjäytetäänkö hänet. Samalla käynnistyi spekulointi Lavrovin seuraajasta. Kiev Independent-lehti nosti esiin esimerkiksi Venäjän valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrievin. Vaikka Lavrov nyt löytyikin, onko hänen hiekkansa ulkoministeriyden tiimalasissa loppumassa?
Tosiaan Lavrov on 75-vuotias, että varmasti tällainen tietty nuorennusleikkaus on edessä tässä lähitulevaisuudessa joka tapauksessa. Ja tietysti Kirill Dmitriev on huomattavasti paljon nuorempi ja toisaalta niin kuin hänen profiili on enemmän tällainen niin kuin ekonomisti kyllä.
Tässä spekuloinnissa mielenkiintoisinta on se, että viime vuoden toukokuussa puolustusministeriönkin johtoon nostettiin juuri talouden asiantuntija.
Toki näin varmaan niin kuin ulkoministeriössäkin voisi periaatteessa tapahtua, mutta mä luulen, että kuitenkin nämä kansainväliset suhteet on tärkeitä, että jollain tapaa kuitenkin luulen, että sieltä tulee kyllä joku hyvin kokenut ihminen, jolla myös on nämä kansainväliset yhteydet, koska Dmitriev ei välttämättä sit kuitenkaan kykene edustamaan niin tehokkaasti Venäjää maailmalla. Toki niin kuin hän on ollut tosi isossa roolissa esimerkiksi just näissä Yhdysvaltojen ja Venäjän välisissä keskusteluissa, että siinähän varmasti kyllä tulee myös säilymään tällaisessa ratkaisevassa roolissa.
Johtava tutkija Sini Kukkasaari ulkopoliittisesta instituutista, kiitokset vierailusta Uutispodcastissa.
Kiitos paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja Leonard Wilhelmus, äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottaja Helmina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän kertaisen jakson. Palautetta voit laittaa osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Seuraavan kertaan, moikka!